Havariylarning faoliyati 26-bob. Agrippa Paulusga
o'zingni himoya qilib gapirishing mumkin,
dedi. Shundan keyin Paulus qo'lini cho'zib, o'zini himoya qilib gapira boshladi.
Shoh Agrippa janobi oliylari, bugun mana bu yahudiylar menga qo'yayotgan ayblardan o'zimni sizning huzuringizda himoya qilayotganim uchun baxtiyorman. Axir yahudiylarning odatlari va bahslarini siz juda yaxshi bilasiz. Sizdan iltimos, marhamat qilib mening gapimni eshitsangiz. Yoshligimdan bosib o'tgan hayot yo'limni, Quddusda o'z xalqim orasida kechirgan hayotimni hamma yahudiylar biladilar. Agar ular guvohlik berishni istasalar, dinimizning eng ashaddiy mazhabi farziylarga mansub bo'lganimni ular azaldan biladilar. Endi esa Xudoning ota-bobolarimizga bergan va'dasiga umid qilganim uchun hukm qilinyapman. Vaholanki, xalqimizning 12 qabilasi kechayu kunduz Xudoga chin dildan sajda qilib, shu va'da bajo bo'lishiga umid qilyaptilar. Janobi oliylari, men ham aynan shunday umid qilganim uchun yahudiylar meni ayblayaptilar. Ey shu yerda turganlar, nima uchun Xudo o'liklarni tiriltirishiga ishonib bo'lmaydi deb o'ylaysizlar? Men o'zimcha Nosiralik Isoning nomiga qarshi har narsani qilishim kerak deb o'ylagandim. Men buni Quddusda qildim ham. Bosh ruhoniylardan vakolat olib, Xudoning azizlaridan ko'pchiligini qamoqqa tashladim. Ular o'limga hukm qilinganlarida men buni ma'qullab turardim. Men tez-tez bir sinagogadan ikkinchisiga borib, ularni jazolardim. Iymonlardan qaytarishga harakat qilardim. Men ularga nisbatan shunchalik shafqatsiz edimki, hatto begona shaharlarda ham ularni quvg'in qilgani borardim. Bir kuni shu maqsadda bosh ruhoniylardan vakolat olib, Damashqqa bir topshiriq bilan ketayotgan edim. Janobi oliylari, men kuppa kunduzi yo'lda ketayotganimda, birdan osmonda quyoshdan ham yorug' nurni ko'rdim. Nur sheriklarim bilan mening yon atrofimni yoritib yubordi. Hammamiz yerga yiqildik. Shunda oramiy tilida menga gapirayotgan bir ovozni eshitdim. Shaul, Shaul, nimaga meni quvg'in qilyapsan? Ho'kiz o'z egasining tayog'ini tepib, o'ziga zarar keltirganday, sen ham menga qarshi chiqib o'zingga zarar keltiryapsan. Hazratim, siz kimsiz deb so'radim men. Sen quvg'in qilayotgan Isoman deb javob berdi Rabbi. Endi o'rningdan tur, Shaul. Seni o'z xizmatkorim qilib tayinlash maqsadida senga zohir bo'ldim. Sen meni ko'rganingni boshqalarga aytasan. Senga ko'rsatadiganlarim to'g'risida guvohlik berasan. Men seni o'z xalqing qo'lidan qutqaraman. Seni g'ayri-yahudiylar orasiga yuborib, ularning qo'lidan ham xalos etaman. Sen g'ayri-yahudiylarning ko'zlarini ochasan. Ularni zulmatdan yorug'likka, shaytonning hukmronligidan Xudoning hukmronligiga qaytarasan. Menga iymon keltirish orqali ularning gunohlari kechirilib, ular Xudoning tanlangan xalqi orasidan joy oladilar. Shunday qilib, Shoh Agrippa janoblari, samodan menga kelgan vahiyga itoatsizlik qilmadim. Avvalo Damashqda va Quddusda, keyin butun Yahudiyada, shuningdek g'ayri-yahudiylar orasida gunohlaringiz uchun tavba qilinglar. Xudoga yuz buringlar. Tavba qilganingizni ko'rsatadigan ishlar qilinglar deb va'z qildim. Shu sababdan yahudiylar meni ma'batda tutib olib o'ldirmoqchi bo'ldilar. Ammo shu kungacha Xudo menga madad berdi. Men hammaga, katta-yu kichikka birdek guvohlik berib keldim. Men ularga faqat payg'ambarlarning va Musoning aytganlarini gapirgan edim. Masih o'z xalqiga va g'ayri-yahudiylarga nur olib kelish uchun azob chekishi va birinchi bo'lib o'likdan tirilish kerak deb aytdim xolos.
Paulus shu tariqa o'zini himoya qilar ekan, Festus unga baqirib dedi:
"Sen telba bo'lib qolibsan, Paulus. Ko'p bilganing seni aqldan ozdiryapti."
Paulus esa shunday dedi:
"Men aqldan ozganim yo'q, Festus janobi oliylari. Men jiddiy haqiqatni gapiryapman. Shoh bu narsalar to'g'risida bilgani uchun men unga bemalol gapirmoqdaman. Bu narsalarning har biri uning e'tiboridan chetda qolmaganiga iymonim komil. chunki bular yashirin qilingan emas. Shoh Agrippa janoblari, siz payg'ambarlarning bashoratlariga ishonasizmi? Bilaman, ishonasiz.
Agrippa Pavlusga,
sen darrov meni masihiy bo'lishga ko'ndirmoqchisan, a?
Dedi. Pavlus shunday javob berdi.
Darrov bo'ladimi yoki uzoq vaqtdan keyin bo'ladimi? Nafaqat siz, balki mening gaplarimni eshitayotganlarning hammasi men singari bo'lsin deb Xudoga ibodat qilaman. Ammo mana bu kishanlarni sizlarga ravo ko'rmayman.
Shundan keyin shoh Agrippa, hokim Festus, Vernika va boshqalar o'rinlardan turdilar. Ular ketayotib bir-birlariga
Bu odam o'limga yoki zindonga tashlanishga loyiq biron ish qilmagan
deb aytdilar. Agrippa Festusga
Agar bu odam Qaysarning hukmini talab qilmaganda edi, uni ozod qilish mumkin edi.
Dedi.